नमो भगवते वासुदेवाय
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. श्रीमद्भागवतम स्पिव 3. kapitola 24. Kardama vstupuje do stavu odříkání. Sloka 45. Vasudeve Bhagavati sarvajñe pratyagātmani parena bhakti bhavena labdhātmā mukta bandhanaha. Dosáhl osvobození z podmíněného života a realizoval se v transcendentální oddané službě osobnosti božství Vasudevovi, vševědoucí nad duši každého. Význam. Když se živá bytost věnuje transcendentální oddané službě pánu, uvědomuje si, že jejím přirozeným postavením jakožto individuální duše je být věčně služebníkem nejvyššího pána Vasudeva. Seberealizace znamená, že jelikož nejvyšší duše i individuální duše jsou obě duše, jsou si ve všech směrech rovny. Individuální duše se může stát podmíněnou, ale nejvyšší duše nikdy. Seberealizace neznamená, že jelikož nejvyšší duše i individuální duše jsou obě duše, jsou si ve všech směrech rovny. Tak to neznamená, že to tak je. Individuální duše se může stát podmíněnou, ale nejvyšší duše nikdy. Když podmíněná duše realizuje, že je podřízena nejvyšší duši, její postavení se nazývá labdhātmā, seberealizace, nebo mukta bandhana, osvobození od hmotného znečištění. Hmotné znečištění trvá tak dlouho, dokud si živá bytost myslí, že je stejně dobrá jako nejvyšší pán, že se mu vyrovná. Tato situace je poslední léčkou máji. Mája podmíněnou duši neustále ovlivňuje. Pokud se živá bytost i po dlouhodobé meditaci a spekulaci nadále považuje za totožnou s nejvyšším pánem, znamená to, že je stále obětí posledních nástrah máji. Slovo paréna je velice významné. Para znamená transcendentální, nedotčená hmotným znečištěním. Plné vědomí skutečnosti jsem věčný služebník pána se nazývá parábhakti. Dokud se ztotožňujeme s jakoukoliv hmotnou věcí a vykonáváme odanou službu pro dosažení nějakého hmotného cíle, pak je to vidhábhakti, znečištěná bhakti. Skutečného osvobození je možné dosáhnout vykonáváním parábhakti. Další slovo v tomto verši je sarvajñe. Na duše v srdci je vševědoucí, ví všechno. Když změním tělo, mohu zapomenout na své minulé činnosti, ale nejvyšší pán jako paramátma je se mnou a ví vše a proto získám výsledky své minulé karmy, minulých činností. Já mohu zapomenout, ale pán mi přidělí utrpení nebo požitek za špatné nebo dobré činy z mého minulého života. Nesmíme si myslet, že když jsme zapomněli, co jsme dělali v minulém životě, jsme zbaveni reakcí. Reakce přijdou a jaké reakce to budou, posoudí svědek na duše. Vasudeve Bhagavati sarvajñe pratyagātmani parena bhakti bhavena labdhātmā mukta bandhanaḥ. Dosáhl osvobození z podmíněného života a realizoval se v transcendentální oddané službě osobnosti božství Vasudevovi, vševědoucí nad duši každého. Mukam karoti vachanam pangum langayate girim yat kripa dhanam bande shri gurum dina taranam jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasadi gaura bhakta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare. Tak tady kapila deva dosahuje seberealizace v oddané službě nejvyššímu pánu a dosahuje parábhakti nejvyšší úrovně oddané služby, kde je plně pohroužen Kršnovi v oddané službě. Nikoliv vidhá bhakti, která je znečištěná oddaná služba, jak zde zmiňuje Šla Prabhupáda. To platí v případě, že se stotožňujeme s jakoukoliv hmotnou věcí, které jsme připoutáni. A díky tomu naše vykonávání odané služby není čisté, ale znečištěné. Taková bhakti bude taky vysvětlena později tady ve třetím zpěvu. A naším posláním je umožnit vykonávat parábhakti, neboli čistou odanou službu všem živým bytostem, se kterými přicházíme do kontaktu, aby jsme kázali vědomí Kršny. Všem lidem, kteří nás obklopují, tak se snažíme předat poselství Šrýmad Bhágavatam v jeho co nejčistší podobě. A dneska jsem chtěl říct jenom pár slov, protože někteří ode mě oslovili, abych na to téma něco řekl. I když většina z vás už, nebo někteří z vás o tom ví dostatek, tak jsem to chtěl jenom shrnout, aby jsme měli toto téma pokryto, a to je Kršna Vest. A protože ne všichni udaní vědí, o co se jedná. A v podstatě to nebylo zas tak úplně důležité vždycky tady pro nás, protože my nejsme moc na západě, my jsme spíš tady na východě. Ale přesto se to na nás vztahuje, protože už do těchto našich končin proniká vliv této odnože ISKCONu. A více na Slovensku než v Česku. Ale budeme se více a více setkávat s lidmi, kteří propagují tyto myšlenky, tak je dobré být připraven předem, než potom být zmaten. Takže Kršna Vest je, nebo by mělo být, směr, který je součástí ISKCONu, aspoň tak to jeho zakladatel Ačária říká, že je součástí ISKCONu a snaží se jenom kázat jiným způsobem, než dělá ISKCON. A na začátek bych jenom tak nějak poprosil, aby odaní, kteří teďka tady budeme diskutovat tyto věci, tak nešli hned potom na internet a nehledali všechno možné, co najdou, různá videa a různé věci o Kršna Vest, proti Kršna Vest a pro Kršna Vest. Já tady nebudu rozebírat všechno do detailu, řeknu jenom pár základních principů, které si myslím, že budou pro naše podmínky dostačující a nemá cenu se do toho více hlouběji pouštět, protože to potom bude jenom ztráta času. Pak najdeme spoustu různých argumentů pro a proti, různých zajímavých postřehů různě na internetu. Ale není potřeba do toho vstupovat, zvláště ne pro odané, kteří tady žijí v ašramu a rozdávají knihy. Tak je lepší se soustředit jenom na rozdávání knih a tyto věci se dějí, ale zároveň je dobré být v obraze, protože, jak říkám, budeme se dostávat do kontaktu s lidmi, kteří budou zastávat tyto koncepty a budou se nějak snažit ovlivnit i ostatní odané, aby tyto koncepty zastávaly. I když ty koncepty, které v podstatě káže Kršna Vest, tak pochybuju, že tady někoho nějak výrazně osloví, protože jedna z věcí nenosit dohoty, protože to vypadáme divně. A já si myslím, že tady většina odaných, kteří tady žijí, tak se cítí právě v dohoty přirozeně a příjemně a jsou rádi, když můžou být mezi lidmi v dhoti a vnímají tu úplně obráceně. Takže základní takový princip nebo mise Kršna Vest je, že se snaží dělat všechno možné, všechno, co je možné, aby bhakti jogu učinili velice jednoduchou, relevantní a takovou enjoyable, radostnou, příjemnou pro západní lidi, pro lidi ze západu, aniž by kompromisovali učení. Takže to je jedna část. A další je, že se snaží oslovit to esenciální duchovní učení, aniž by kladli důraz, aby ti studenti a praktikanti bhakti jógy se museli zabývat různými, museli přijímat etnicky laděné neesenciální prvky, jako je oblečení z východu, jídelníček z východu, východní muzika a tak dále. A chtějí umožnit a dát šanci, zaslouženou šanci těm, kteří chtějí praktikovat bhakti jógu, tak jim chtějí dát šanci, aby to mohli praktikovat ve své vnější kultuře, která je pro ně pohodlná a přirozená. Takže tady je pár věcí, s kterými bychom se my nesdotožnili jako následovníci Šli Prabhupády, samozřejmě oni taky tvrdí, že jsou následovníci Šli Prabhupády, ale když se podíváme na jednání Šli Prabhupády a na to, co Šli Prabhupáda dělal v 60. letech, tak je tam velký rozdíl. Šla Prabhupáda se nesnažil učinit bhakti jogu takovou, aby byla příjemná pro lidi v jejich aby se v ní cítili přirozeně s jejich kulturou. Ale Šla Prabhupáda se od samého začátku postupně snažil vkládat kršnovou kulturu, kterou právě základní problém lidí, kteří propagují kršna vest, je, že považují tuto kulturu, kterou Prabhupáda nazýval často kulturu duchovního světa, kršnovou kulturu, védskou kulturu, tak ji popisují jako indickou kulturu. Jinými slovy, materiální kulturu, která nemá nic společného s duchovním světem, protože to je té materiální oblečení a tak dále. Takže to není něco, co bychom museli přijímat, aby jsme si byli vědomi Kršny. Takže jeden ze základních odlišujících prvků od oddaných ISKONu a Kršna vest je, že oddaní Kršna vest nenosí dhoti, většinou nenosí ani tilak, ani siku, většina z nich. Ženy nosí často rozpuštěné vlasy a nenosí sári. A pak dalších pár věcí. Ale toto je taková základní první viditelná věc. To znamená, snaží se umožnit lidem, když kážeme, aby nebyli zastrašeni naším vnějším zjevem. Protože vypadáme jako blázni. Jo, chodíme v prostěradlech, máme vyholený hlavy, jak nějaký skinheadi, tady máme ještě copánek, jo, tak ty lidi se nás bojí, přirozeně jsme pomalovaní na čele. Tak co si o nás mají lidé myslet? Jo, když jsme, a potom takhle, když vyběhneme na ulici a zpíváme s indickými bubny a mlátíme do činelu, tak to pro lidi není vůbec přitažlivé. Tak jak můžeme takto vytvořit více oddaných? A to je další věc, kterou se zastánci Kršnavé snaží propagovat, je, že, nebo na které to staví, je, že Prabhupáda chtěl, aby celý svět byl zaplaven vědomím Kršny. A jak vidíme, tak se to příliš neděje. A proto je potřeba udělat nějakou změnu. A tu změnu, kterou oni navrhují, je přestat nosit dhoti, přestat si dělat tilak, nechat si trošku narůst vlasy ideálně a přestat hrát na tradiční hudební nástroje, ale lepší, když použijeme nějaké nástroje, ke kterým se ostatní na západě dokáží vztahovat. A tímto způsobem daleko snadněji přistoupíme, budeme schopni přistoupit k lidem a lidi nebudou mít takový odstup a přijmou tu filozofii vědomí Kršny. Kdežto, tak samozřejmě to je jeden pohled a když bych o tom kázal dostatečně dlouhou dobu, možná bych i některé z vás přesvědčil, že to je ten problém, proč není tolik oddaných, protože nechodíme na hary nám v kalhotech a v kraťasech a nemáme kytary, protože to by se k nám určitě spoustu lidí připojilo. Ještě mít pár těch a jointů v kapsi pro připojující by bylo určitě pomohlo taky. Takže celkový ten koncept je, Kršna vest, jak jeho zastánci říkají, tak je spíš přizpůsobit vědomí Kršny, ty vnější aspekty, té kultuře, v které kážeme. To je v Indii, to je OK. Noste dhoti, mějte ty lák, tam je to v pořádku, ale na západě ne. Ale my tímto způsobem, když budeme se jenom přizpůsobovat tomu okolí, jo, znovu a znovu, tak to nebude nic trvalého. My se teď přizpůsobíme této situaci, ale za pár let se situace změní. Takže teďka, když jsme v Americe, budeme chtít být Američané, v Česku budeme chtít být Češi, že jo, takže bude na Sandy Feast knedlo, zelo, bez vepřa. A pro ty, kteří jsou z Česka. Ale jo, a teďka budeme se různě měnit, ale pak se doba posune a to vše, a, nebo takhle, my budeme mít různé identity v různých oblastech, což není jako jo, tady jsem Čech, tam jsem Američan, tady jsem Ind a takhle naše hnutí bude v každé zemi vypadat úplně jinak, ale my bychom měli reprezentovat celou tradici a celou kulturu a potom spíš, co je moje osobní vnímání, tak tento přístup spíš vybudí pochyby v lidech, než aby je přitáhlo, protože vidí, že my, co mají často lidi pocit, když vidí, že se schováváme nebo nějakým způsobem nechodíme tradičně oblečení, když jdeme kázat, tak si někdy myslí, že se za něco schováváme, že jsme pokrytci. Jo? A vidíme, že když byl ten soudní případ v Americe, ještě zašly Prabhupády a oddaní byli napadeni za to, že vymývají lidem mozek, tak předmětem diskuze nebylo, co nosí za oblečení a jak se malují na čele. Ale předmětem diskuze bylo celá naše filozofie, odevzdání se Bohu. To je To je věc, která ty lidi zajímala, ne to, jak se kdo oblíká, to nebyl předmětem. Dokonce ten oddaný přišel na to první soudní řízení, přišel v karmí oblečení. Jo? A už to vzbudilo, je popsáno, že to... Měl paruku. A už to vzbudilo v těch lidech u toho soudu pochyby, protože čekali, přijde Hare Krishna. A Hare Krishna znamená vajšnavský oděv, tylák, plešatá hlava. A on, aby vypadal, aby tam nějak zapadl, aby nezpůsoboval rozruch, tak se oblíkl tak, aby zapadl mezi všechny ostatní a vypadal jako oni, což způsobilo jenom pochybnosti. Že opravdu něco skrývají, že tady se opravdu děje něco zvláštního. A, takže, ale když potom přišel, že ho dál prezentovali celý případ na základě skutečně našich hodnot, tak všechno bylo, všechno probíhalo nakonec vítězně. Takže z které strany to vezmeme? To je první věc, je, že se snaží, že je tam snaha zalíbit se lidem a tímto způsobem zvýšit naše kázání. Tak první otázka, první věc je, že to, že se zalíbíme lidem, ještě nutně neznamená, že získáme více upřímných následovníků. Možná získáme více fanoušků nebo více lidí, kterým se budeme líbit, kteří nás budou přijímat a brát jako normální. Ale není to žádná záruka a nevyplývá z toho logicky, že tím způsobem, že nebudeme vypadat divně pro lidi, tak tím získáme více upřímných následovníků. Ba naopak, já bych si troufnul říct, že mnohé upřímné potenciální oddané to může odradit. Protože vidíme, že upřímní lidi, kteří přicházejí k vědomí Kršny, nemají problém s tím, že najednou se mají oblíct do dhotý a mají si udělat tilak a mají si koupit kantimálu, mají se oblíct sári a použít správný účes. Samozřejmě někdy to chvilku trvá, ale obecně, když jsou upřímní, tak nemají problém s tím ty věci přijmout alespoň chrámu, když přijdou do chrámu. A ve skutečnosti je to často i naopak, že ty lidi přijdou a chtějí, já si chci koupit to dhotý. Jak si naučíte mě, prosím, jak se dělá ten tilak? Já si pamatuju, když jsme byli poprvé na Zličině, tak jsme se ptali o daných, jestli si můžeme udělat tilak, ale jestli to jako můžeme, jestli jsme jako proto kvalifikovaní, tak jsme se báli, aby jsme jako neudělali něco, pro co ještě nejsme kvalifikovaní, ale chtěli jsme to, toužili jsme potom, aby jsme mohli vypadat jako oddaní. Protože přirozeně člověk, když se začne zajímat o duchovní život, tak chce přijmout všechny aspekty, které s tím souvisí, včetně těch vnějších. A jedna z narážek, kterou dělají zastánci Krishna West, je, že toto je jenom vnější, oblečení je jenom vnější. To nás neudělá vědomím si Kršny. Vědomí Kršny je vnitřní záležitost a my se můžeme být vědomí Kršny stejně tak i v oblečení, v karmí oblečení a bez tilaku. Ale nikdo tady neříká, že to nejde. To je argument pro argument. Nikdo neříká, že bez dhotý se nemůžeme být si vědomí Kršny. A nikdo neříká, že bez tilaku si nemůžeme být vědomí Kršny. Ale je to součást celé kultury, která projeví ten určitý vnitřní postoj. A přirozeně budeme chtít dělat všechny věci takovým způsobem, aby jsme co nejvíc těšili Kršnu a všechny aspekty nám připomínaly Kršnu a Kršnovu kulturu. Takže my se snažíme také přistoupit k co nejvíce lidem a také chápeme, že hnutí nedělá tolik oddaných, kolik by šla Prabhupáda si přál. Ale to řešení nevidíme v tom, nebo ten problém nevidíme v tom, že bychom byli příliš upjatí na vajšnavské oblečení a na tilak. Navíc vidíme, že kolik lidí v ISKCONu dnes nosí opravdu intenzivně vajšnavské oblečení. Do takové míry, že vesměs v různých oblastech, jako je třeba Amerika, si myslí lidi, že Hare Krishna zmizelo. Jo, i když oni tam jsou oddaní, ale splynuli z veřejností. Splynuli, jak vysvětloval Mahatato, respektive Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, v Lice, na letním táboře, tak, že vždycky nějaké společenství má určitou kulturu. A jakmile tyto kulturní prvky zmizí, tak i to společenství zmizí, protože už splývá s tím celkem. Takže minimálně vnitřně tímto způsobem oddaní z hnutí Hare Krishna zmizí mezi obyčejné lidi a nebudou nikde vidět. A lidé budou mít pocit, kde jsou ti Hare Krishna. A to se běžně děje. Já jsem potkal několik lidí z Ameriky, kteří řekli, kde jste, Hare Krishna? Já jsem myslel, kde jste? Vy jste tady v Evropě. Aha, my jsme si říkali, kde jste. Tak vy jste tady. Jste se přestěhovali sem. A protože v Americe v mnoha oblastech už nevidí oddané v dhotý. Tak a my se na to díváme tím způsobem, že vidíme že vědomí Kršny nezávisí na tom, že se bude šířit podle toho, jak se oblečeme a jaký uděláme vnější přizpůsobení. Do některé míry samozřejmě také přistupujeme k veřejnosti takovým způsobem, aby se k nám dokázala vztahovat. To znamená, že nepřijdeme za nimi a neřekneme jim o tom, jak Kršna tancuje Rasa Lílu nebo různé příběhy z Bhagavatam, ale snažíme se postupně vysvětlovat filozofii, tak jako Šila Prabhupáda to dělal. Ale my vidíme, že ten problém, proč se hnutí nerozšiřuje tak, jak má, že právě nenásledujeme dostatečně to, co nám Šila Prabhupáda dal a nejsme dostatečně striktní v našem osobním duchovním životě, protože síla rozšířit vědomí Kršny vychází z energie, z šakty, z Kršna šakty, kterou nám Kršna dává. A tam je něco potřeba změnit. A je to potom na základě toho, jak jsme nabiti Kršnou energii a jak nás chce Kršna použít. A potom budeme schopni a kvalifikováni rozšířit vědomí Kršny. A když vidíme, že to nejde, tak nemáme ve skutečnosti ani právo změnit takové zásadní věci, které Šila Prabhupáda nás tímto způsobem neinstruoval. A můžeme dokonce vidět, že Šila Prabhupáda samotný, který nebyl na začátku úspěšný, minimálně ne z vnějšího pohledu nebo z krátkodobého pohledu, ta Šila Prabhupáda neměl dlouho a dlouho žádné následovníky, ať už v Indii nebo v Americe. Ale Šila Prabhupáda nikdy, dokonce mu i řekli, abys mohl být úspěšný v Americe, budeš muset nosit oblek a budeš muset jíst vidličkou a nožem. To jsou určité kulturní prvky, které také Kršna Vest přijímá, aby právě byli úspěšní ve svém kázání. Ale vidíme, že Šila Prabhupáda, přestože dlouhou dobu na západě nebyl úspěšný, přesto nezačal nosit ten oblek, jak mu už radili v Indii. A nezačal jíst vidličkou a nožem. A nezačal vařit, no, tam dělat veggie burgery, jo, aby se lidi dokázali vztahovat k tomu jídlu, co tam vařil. A Šila Prabhupáda dál pokračoval tímto způsobem a ve skutečnosti už tenkrát, když zasvětil, nebo dal sanyas prvnímu oddanému Kirtanánandovi, tak na cestě zpátky do Indie, tak Kirtanananda Maharaj řekl Prabhupádovi, že najednou se necítí moc inspirovaný nosit sanyasínský oblek a necítí se inspirovaný nosit tilak a myslí si, že bychom to měli dělat jiným způsobem. A Šila Prabhupáda mu řekl, že s tím není v principu spokojen, ale že pokud to chce zkusit a myslí si, že to bude efektivní, tak ať to udělá sám, ne s oddanýma v ISKCONu, ale zastaví se v Londýně a zkusí, udělá pokus, jak to bude fungovat. Bon Maharaj, Prabhupádův duchovní bratr, také odjel kázat do Anglie, kázal v obleku, přijmul karmí oblečení, jak to nazýváme, a nebyl úspěšný. A Šila Prabhupáda si ponechal svoje dhoty, nepřijmul žádné kulturní prvky západu, co se týče jeho osoby, a byl velice úspěšný nakonec, protože měl upřímnou touhu potěšit Kršnu a držel se všech těchto důležitých principů. Tady je dopis, který Šila Prabhupáda napsal Damodarovi v roce 67. Prosím, přijmi má požehnání, obdržel jsem tvůj dopis z 9. října. Velice nerad slyším, že Kirtanananda ti dává rady, že vám tam radí, abyste přestali nosit dhoti a flex, no, siky na vašich hlavách. Prosím, zastavte tento nesmysl. Já jsem nikdy nedal pokyn Kirtanánandovi, aby jednal tímto způsobem. Nejsem s tím vůbec spokojen, s tímto jednáním Kirtanánandy. Kirtanánanda nemá žádné právo vám dávat takové pokyny, aniž by konzultoval mě. Lidé jsou přitahováni, budou přitahováni naším zpíváním Hare Kršna, ne výmysly Kirtanánandy. Kirtanánanda mi navrhnul, že Američané nemají rádi tady to vaishnavské oblečení a siky. Tak já jsem mu řekl osobně, že pokud on si myslí, že když ho Američani budou ve velkých počtech následovat, jenom kvůli tomu, že nenosí vaishnavské oblečení a siku, tak já jsem mu řekl, aby se zastavil na pár dnů v Londýně a otestoval svoji teorii. Ale on odjel přímo do New Yorku a způsobuje tady tento rozruch, aniž by mě konzultoval. To já jsem neschválil žádné tyto metody. V mém názoru čistě oholení brahmačáris a grihastové, oddaní v šafránových robách, vypadají jako anděle z Vajkunthy. A tak dále, a tak dále. Takže to je Šila Prabhupádův postoj. A to bylo potom více situací, kdy znovu, jestli si vzpomínáte, když jsme četli v roce 76, když byl Šila Prabhupáda na Havaji v transcendentálním diáři, tam byla skupina oddaní Siddhasvarupananda, Haribol Movement, kteří si říkají, do dneška funguje ve směs různý zastánci. Jo, a tak oni také nenosili vaishnavské oblečení a nosili dlouhé vlasy a nevypadali jak oddaní, minimálně ne, z toho zevnějšku. A Šila Prabhupáda měl právě rozhovor s Tušta Kršnou s vámi, ještě tuším s jedním, a ptal se ho, proč nemáš oděv sanyasina. A on říkal, Šila Prabhupáda lidi to odrazuje, odpůze. A Šila Prabhupáda to vůbec nebral. Ona si vzpomínáte, jak jsme to tady četli. A on říká, no to je všechno vnější, oblečení je vnější, tak proč na to klást takový důraz? A Prabhupáda mu říká velice, velice bystře. Pokud to je vnější, tak jenom lidi, kteří jsou, nebo pokud je to povrchní, tak jenom povrchní lidi budou nás posuzovat na základě oblečení. Tak proč se snažíš se zalíbit povrchním lidem? A to je právě ten bod, že osoby, které jsou upřímné, tak nás nebudou posuzovat na základě toho, jak se oblíkáme, jestli máme tylak. A naopak často mnozí lidi oceňují naše oblečení, i když nejsou upřímní hledači absolutní pravdy. A přichází za nám, mně se tolikrát stalo, že ženy nebo muži za mnou přišli, že to je velice hezký, jak jsem oblečený. Že se jim to velice líbí, že to je moc krásný oblečení. A nebo někteří se ptají, jestli by taky mohli mít to malování. Tak. Samozřejmě mainstream, tady se tyto lidé, kteří káží tyto věci, se snaží říct, že mainstream nás nepřijímá a vypadáme jako divný pro mnoho lidí. Ano, možná jo, mohlo by se udělat samozřejmě výzkum, protože já opravdu nejsem přesvědčen, že většina lidí nás považuje za divný jenom kvůli tomu, že nosíme dhoty. Často mají spíš problém to, že jim každou chvíli tlačíme nějakou knížku na ulici, to bych pochopil. Ale ne kvůli tomu, že jsme oranžoví. Teď tolik různých, podívejme se na Dalajlámu. Tolik lidí ho bere a přijímá jako úžasnou osobnost. A ne kvůli tomu, že nosí, že by on nemusí měnit svoje oblečení. A je to tím, že káže určité věci, které se lidem líbí. Tím, že káže svoji majavádu a káže způsobem, že se zalíbí všem, tak ho lidi mají rádi a vůbec neřeší, jak je oblečený. Prostě je to buddhistický mnich, no tak je takto oblečený a každý to přijímá. A berou ho a líbí se jim, protože říká hezký věci. A my, pokud se lidem nelíbíme, tak se jim nelíbí, není to kvůli tomu. To je jenom úplně low class lidi, přijdou na ulici a řeknou, obleč si něco pořádného. Jenom úplně low class šudrové, nám, nebo závistiví lidi nám řeknou něco, co to máš na sebe, se na sebe podívej. A jenom úplně low class lidi dělají takové věci. Ale proč nás nemají rádi? Protože když si přečtou naši filozofii a dozví se, o co nám jde, že vlastně my chceme, aby se řekli všeho hmotného, jinak jsou oslové a prasata a psi. A když tímto způsobem jo, vnímají naše hnutí, tak přirozeně nebudou přitahováni a potom upustí i různé poznámky, protože potom, když oni nemají argumenty, když člověk nemá argumenty, tak se snaží urazit toho druhého. To je způsob, jak funguje argumentace. Když už nemáš co říct, tak ti řeknou, že jsi plešatý blbec, nebo že si máš najít práci, protože nedokážou s tebou argumentovat, protože oni jsou mimo, že jo. Oni jsou popsáni jako psi, prasata a osly, tak jsou uraženi a budou urážet i nás z nějakých důvodů, tak si najdou něco, že máme, že se nám vykaděl holub na čelo. No a se zasně, jo, tak stane se. No. A Šila Prabhupáda, Tušta Kršna Maharáj, tenkrát řekl, ty jsi sanyasi, je tvoje povinnost nosit vaišnavský oděv. A řekl, a teď mi to tady slíbíš. A on řekl, ano, Prabhupádo, slibuju. Ten slib asi nedodržel, ale tam před Šilou Prabhupádou to slíbil. A Šila Prabhupáda naléhal. Přestože právě zastánci Kršna Vest jednu z věcí, kterou dávají jako argument, je význam ve Šrímad Bhágavatam a jeden v Čaitana Čaritámrtě, kdy Šila Prabhupáda říká, že i sanyasi může prokázání přijmout jiný druh oblečení, aby právě mohl proniknout mezi ty lidi, když tam není přijímán. Přesto vidíme, jak v praxi Šila Prabhupáda aplikoval tento princip, že byl velice opatrný a že sám nikdy nesundal svůj vaišnavský oděv, nikdy. Ale zároveň umožnil oddaným za určitých okolností, to znamená, když jeli třeba kázat do muslimských zemí, jo, nebo komunistických zemí, nebo při rozdávání knížek, aby se mohli dostat k tomu publiku, tak umožnil jim nosit nevaišnavský oděv. Jo, aby byli oblečeni jako gentlemani, Prabhupáda říkal. Takže v těchto situacích je to v pořádku a my také nekážeme, že to není možné. A do dneška, že oddaní ISKCONu jezdí do muslimských zemí, a do Dubaje a dalších, tak chodí přes hranice, jezdí v karmi oblečení, aby neměli problém. Tam se převlečou až na program, včetně třeba Bhakti Vikáš Maharáj, že, který má taky svůj set kalhot a košile a jede jako britský turista. Což je na první pohled nevypadá jak britský turista. Ať si obleče cokoliv. A stejně tak pro rozdávání knížek, když někdo prostě potřebuje, já nevím, třeba odaní dodělat na parkoviště a tak dále, praktičtější jsou blízkami oblečení, aby se člověk dostal k těm lidem blíže a nebyl spatřen, že jo, security a nebyl okamžitě vyhnán, tak ať si vezme karmí oblečení. A co, na co naláhají oni, že ty lidi přijdou potom do chrámu a tam vidí skákat nebo tancovat lidi před obrázkami. No tak co si mají o tom myslet? Co si mají o nás myslet, že my tam jsme, jo, jak jsme se bavili včera s Dharani Dharoprabhu, že když lidi přijdou i k nám na program, že jo, teďka máte ten kirtan a pak to premarhvany, tak je to docela jako puch, pro mnoho lidí docela takový šok. Ale vidíme, že mnozí lidi, i když jsou tady poprvé, se pokloní taky z toho sociálního tlaku. A někteří stojí a čekají, co jako se bude dít. Jo? A džaj, džaj, džaj. Ale zároveň vidíme, že ti, kteří přišli s upřímnou motivací, tak to není důvod, proč by byli odrazeni, ale mohou se zeptat, co to je. Že inteligentní člověk se zeptá, co to je, nebo my mu můžeme potom vysvětlit a pobavit se s ním uprasádám. A to není asi důvod, proč bychom měli ztrácet zájemce o vědomí Kršny. A... jo, takže ta tendence je potom všude, kde jsme praktikovat bhakti jogu s tím, že nepoužíváme tyhle ty prvky védské kultury, nebo indické kultury, jak oni to nazývají. A to znamená i v chrámu, protože lidi sem přijdou a teď uvidí, že máme tilak a dhoti. No tak tady budeme taky chodit v kalotech, tak si musíte si představit, že tady sedíme teďka, já tady sedím na Vyasasánu, nebo možná na židli raději, že jo, s laptopem a prostě v košili a v kalhotech, abyste tady v džínách a v kraťasech a různě oblečení, matky taky v džínách a v tričkách a různý účesy, jo, tak jak se cítí zrovna pohodlně se svojí kulturou. Tak a potom na prasádám budeme mít prostě, já nevím, rohlík s máslem, jo. A velký stůl, kde tomu se sedneme, protože nebudeme sedět na zemi, to je fakt jako absolutně nepřijatelný pro člověka ze západní kultury sedět na zemi u plechového talíře. No, tak sedme, uděláme stůl, pěkně dáme ubrus, tam si dáme ty porcelánové talíře, jo, a budeme tímto způsobem stolovat, jak se říká. A jako, kdo by k tomu byl přitahovaný, jako já bych se asi nestal Hare Krishna, nebo možná bych to nějak překousal, protože ta filozofie se mi jako opravdu líbí, nebo líbila a teďka je to víc než líbí, že by to mělo být. Ale... A právě další věc je, že to je nějaká určitá paranoia, že lidi mají tyto pocity. Ale já osobně z mé zkušenosti a to, že nějakým způsobem nějakou dobu jsem na té ulici mezi těma lidma a pohybuju se v kazatelském poli přímo mezi lidmi, kteří přichází poprvé do kontaktu s oddanými nebo po několikátý a přichází z vnějšku, tak vůbec není důvod se bát toho, že máme dhoti, že máme tilak. A už vůbec ne se bát, že vaříme indické recepty s indickým kořením. Jo, proč tohle? Jo, tam, když se tak musíme lidem dát něco, na co jsou zvyklí. To znamená, místo hamburgeru jim dáme sírový burger a dáme jim různé koláče bez vajec, jo, různé vegánské recepty, protože to je taky moderní, tak se musíme nějak zavděčit tomu publiku. A tímto způsobem, ta naše kuchyně je právě naopak to, co tolik lidí oslovuje. Právě to, že je jiná. Protože lidi, pokud někdo upřímně hledá něco jiného od této společnosti a chce a je nějakým způsobem připraven na duchovní život, tak je to někdo, kdo začíná být poněkud už přejezen té společnosti, v které se nachází a chce něco nového. A vidíme, že často velké nadšení oddaných vychází z toho, že najednou poznávají úplně nový svět. A když přijdou skoro úplně do toho stejného světa, kde můžeme mít dole pingpongový stůl a hrát si tam pingpong společně vždycky po prasádám. Tak a potom tady budeme mluvit filozofii, tak to způsobí, jako kdo bude k tomu přitahovat. Ty lidi hledají něco nového, něco odlišného, něco, co jim nabídne úplně novou alternativu do života. A samozřejmě někteří lidé s tím zápasí a nějakou chvíli jim trvá, než jako se dokáží stotožnit s tím, že by měli chodit v prostěradle a že by si měli pomalovat čelo. Ale to není důvod, proč by nebyli si vědomí Kršna. My ani je nenutíme. Ty lidé, kteří sem chodí jenom na program, tak jim neříkáme hnedka, musíte přijít toho tý příště a už nic jiného nenoste a musíte mít tilak. Ale nemáme s tím problém a oni nemají problém s tím, že my nosíme ten tilak. Dokonce mně se stalo, že někteří začínající oddaní, tenkrát jedna mataží, co jsem chodila, tak jsem jednou v zimě šel v zimních kalhotech bez tilaku rozdávat a ona se pak ptala, Já jsem ho potkal a on neměl tělák ani dhoty, jak je to možný? Že to od nás očekávají. A víckrát na ulici se mi stalo, když jsem ještě rozdával v karmě oblečení dřív. Takže lidé se ptali, proč nemáme jako to naše tradiční, když my jsme přece Hare Krishna. A očekávají to od nás tímto způsobem. A tím, že my to nebudeme dělat, tak lidi si nezvyknou, že všude jsou Hare Krishna. Ale tím, že budeme neustále ve Vaishnavském a hodně oddaných, tak bude se pohybovat, tak lidé si zvyknou, ano, to jsou Hare Krishna, ty jsou takový. Muslimové taky chodí ve svých burkách a lidi vědí, to jsou muslimové. A mají určitou, samozřejmě mnozí lidé to napadají, ale mnozí lidé mají určitou úctu a respekt k tomu, že to je určitá jejich kultura, že se člověk drží té tradice, že se toho jen tak nezřekne. To naznačuje určitou vážnost. Takže to je, co se týče oblečení a potom i kuchyně. A to stejné se snaží dělat s hudbou. To znamená ne tradiční kirtan, ale jo, i třeba přeložit ty písničky do angličtiny. Jo, a tak tady budeme zpívat v češtině, jo, lotosové nohy duchovního učitele a budeme zpívat tímto způsobem. Kláníme se nejvyššímu pánu. A o, drahý pane Chaitanyo, s panem Nityanandou a s panem Advaitou. A vedle stojí Gadadhara. A může to zhudebnit tady někdo. Může napsat, já nevím, Prataparudra pravo může napsat text a Vajasaki může udělat noty na kytary a na bicí a můžeme tady prostě potom mít takový druh zpívání. Tak koho to bude přitahovat? Vidíme znovu, to je to pokusy i prokázání. I prokázání se zalíbit lidem a udělat první kontakt s kytarem a není tak efektivní jako s tradičními nástroji, protože když přijdeme například na Trutnov, tak nejvíc lidí je na našem kirtanu, na našem klasickém kirtanu. Když tam přijdou nějaký oddaní zahrát nějakou kytarovku, tak ty lidi to zase tak nepřitahuje. Tam mají tolik kytar a tolik bubnu a Hare Krishna chcou, jako tam očekávají, že tam bude to harmonium, mridanga, jo, ty oddaní s holýma hlavama skákat v těch dhotích. A to je něco, co je strašně láká, kvůli čemu tam jdou do toho Hare Krishna kempu. A když tam pak vyleze nějaký sfrustrovaný Hare Krishna, který má sám o sobě pochybnosti a začne tam hrát na kytaru něco, aby se zalíbilo těm lidem, tak jenom mávnou rukou a jdou na lepší kytaru na jiný stage. Takže další věc, která je tady jako naznačována, je, že ISKCON je příliš indický. Ještě 10 minut se to budu snažit udržet. Že ISKCON je příliš indický. To znamená, že my přijímáme indickou kulturu, vypadáme indicky a proto, zvláště v Americe, kde Krishna West je nejvíc prominentní a v Anglii a tak dále, tak naše chrámy jsou naplněny Indy. Ale tak to se mě osobně samozřejmě nebo taky nelíbí a Šla Prabhupáda nechtěl, aby jsme kázali hlavně Indům, ale ten problém není v tom, že my chodíme v dhoty a proto máme plné chrámy Indů. Ten problém je, protože mnozí Indové by tam nebyli, kdyby jsme kázali přímou filozofii vědomí Kršny. A jelikož my se snažíme zalíbit těm Indům a už proniká do těch chrámů různé Durga Puji a že uctívání motorek, ne uctívání, ale požehnání, že jo, patřičnou procedurou, aby jsme prostě udrželi si ty Hindus, aby nám dávali penízky, že jo. Tak proto jsou plné chrámy Indů. Ale proto mě vždycky odpuzovalo v jednom smyslu kázání těmto druhům Indů a většinou předám Indy někomu jinému, protože většinou přichází s povrchními motivacemi. Ale pokud sem přichází Indové, tak my se nebudeme snažit jenom ano, přijďte, je to hezký a čekat, že z nich něco kápne. A nebo k ním mít nějakou speciální úctu, ano, vy jste z Indie a proto my vás tady budeme jako, jo, okamžitě přijde rychle se postarat. On v jednom smyslu, samozřejmě oni mají určitou kulturu, tak je dobré taky vystupovat, aby jsme reprezentovali, protože oni o některých prvcích, i když dneska už ani taky ne, protože to Inda musí stejně naučit si dělat oblíct dhoty nebo sári, jako tady Evropana, často jsou víc gramlaví než my na tyto věci. Ale my je přijmeme samozřejmě, ale budeme kázat vědomí Kršny. A sem se nechodí jako do kostela. Jo, samozřejmě můžete přijít na program, ale my vás tady budeme tlačit k tomu, abyste se odevzdali Kršnovi. Jo. A my nebudeme jim říkat, ano, přijďte a všechno a přijde tady kasička, prosím, děkujeme. Jo, navíc čeští Indové jsou dost chudí nebo minimálně lakomí ještě zatím. Nebo tady necítí to, že jim lichotíme a proto nám nic nedávají. Nevím, jaký je důvod. Ale takže to samozřejmě tady existuje, že chrámy jsou plné Indů a ten důvod je právě tento, že se jim snažíme lichotit a nějakým způsobem se jim podlízat, aby jsme získali jejich peníze, protože oni opravdu dávají hodně peněz. Ale samozřejmě i mnoho upřímných Indů, kteří praktikují vědomí Kršny a tam nemáme problém. Jo, ale tam potom nebude mít západňák, když přijde problém, že tam prostě žije nějaký Ind, protože on bude stejným způsobem vystupovat jako jiní oddaní. A když máme plný chrám Bengálců, který prostě jo, mají odpadkový koš před oknem, jo, jak to v Bengálsku bývá, tak to samozřejmě nebude působit příznivě. Takže problém je, že zakladatel tohoto Krishna West má za prvý problém s Indií, nemá rád Indii, je to pro ně špinavá zem a stotožňuje to s védskou kulturou. A nemá rád cokoliv indického, proto sám osobně má tento problém a snaží se tímto způsobem přizpůsobit to, co nám Prabhupáda dal na základě několika různých citátů, tak, aby to bylo, i jemu se to líbilo, i všem ostatním. Jo. Teďka jsem poslouchal, jak on říkal, já ani nenosím tilak, to není potřeba nosit tilak, všechny mantry používám ráno, všechny mantry si dám, ale nenosím tu hlínu, k čemu to není o hlíně, to je o těch mantrách. Jo. A Šila Prabhupáda nikdy nemluvil tímto způsobem. Takže oni se snaží argumentovat mnoha různými způsoby, proč vlastně dhotí není nutně tím oblečením, není zmíněno v šástře nikde přímo slovo dhotí. Ale jsou tam jiná slova, která jasně naznačují, že to je jeden kus látky, jo, který nosí. A různým způsobem argumentovat, proč to vlastně je materiální nebo není duchovní a není to důležitý. Ale přestávají se dívat na to, jak Šila Prabhupáda to dělal. Takže my si to můžeme obhájit a různě filozoficky a najít z sanskrtu různé věci, že brahmačarini se mají oblékat do kůry stromů. No tak tím je jasný, že to není aplikovatelný na dnes. Stejně tak potom dhoty není na dnešek aplikovatelný, to je zas pro jinou dobu a dneska se chodí v kalhotech. A to se mění prostě podle toho, jaká je doba. Ale co nám Šila Prabhupáda říkal, že kdy několikrát a mnohokrát zmiňuje, že je rád, když vidí oddaný ve vajšnavském oblečení. Dokonce říká, když byl na tom Havaji ten case a na Novém Zélandu, tak říkal, že oddaní, kteří nejsou připraveni nosit dhotí a oholenou hlavu a siku, nemají dostat zasvěcení. Můžou chodit do chrámu, není problém, ale pokud chtějí dostat zasvěcení, tak musí nosit vajšnavské oblečení. A dokonce Prabhupáda šel tenkrát až tak daleko, že řekl, že se optali, a když musí chodit do práce a tak dále a nemůžou nosit vajšnavské oblečení, tak Prabhupáda řekl, pokud jim to nějakým způsobem cítí, že budou mít s tímto problém, tak ať nepřijmej zasvěcení. A můžou chodit jenom do chrámu. A znovu kladl ten stejný bod, ale zasvěcený oddaný musí, znamená, že reprezentuje naše hnutí pána Čajtenu, a to znamená oděv, jo, a Prabhupáda říkal uniforma. Oni se snaží napadat i tento bod té uniformy, že policista už je nějak ustanovený ve společnosti, my nejsme, a proto to má určitý problém, tento argument, ale to dával samotný Šila Prabhupáda. Že máme nosit vajšnavskou uniformu, aby lidi věděli, toto je Hare Krishna. A jak se ustanovíme ve společnosti jako duchovní autority a aby lidi chápali, že tady ta uniforma je? Určitě ne tím, že ji přestaneme nosit. Určitě ne tím se tato vajšnavská uniforma dostane do podvědomí lidí. Ale už teď je do velké míry v podvědomí lidí a lidi za náma přichází. I na ulici se stává, že lidi přijdou za náma a zeptají se na nějakou duchovní věc. Protože ví, tady to je nějaký duchovní člověk. Ten bude vědět, ten by nám mohl říct. Jo. A další věc, která za tím celým stojí, ať vidíme, tak je, že Maharaj, hlavní představitel tady Krishna West, je akademik. A problém je, že žádná akademická komunita vás nepřijme, pokud nemáte nějaký společný prvky s nimi. A pro ně je důležité, aby byl přijat těmito lidmi, kteří opravdu mohou mít problém, že se na nás dívají jako na blázni, že nosíme dhoty a tak dále. Ale on musí uspůsobit potom ještě nějakých pár dalších věcí, jako je třeba autorizovat homosexuály, jo, svatby homosexuálu. To je to není, i když na jejich stránkách nenajdeme nic o tom, tak, a všechno je to tak pěkně zakrytý. Ale potom, když uvidíme tu skutečnou aplikaci, tak je to daleko víc. Daleko víc, než jenom nenosit dhoty a nenosit tilak. Ale je potřeba změnit ještě další věc, aby jsme se zalíbili mainstreamu, protože pro mnoho dnešních lidí právě i z této akademie ta vrcholný test toho, jestli jsme lidi na úrovni, je, jestli přijímáme geje jako normální. To je ten, jako, jak se na to díváte, na tento problém. A pokud řekneme, no to je prostě démonský sklon, nebo něco takového, nebo to nepřijímáme, to je nemoc, to se musí jako nějakým způsobem, to nemůžeme přijmout, to je určitá, jako je to nedostatek a nejsme zastánci svateb dvou stejných pohlaví a rodin tímto způsobem, jsme proti tomu. V našich písmech je to popsáno jako démonské, tak tito lidé řeknou, tak to je hrozný, to jste zastaralí. A proto, aby jsme se zalíbili těmto lidem, musíme měnit i tyto věci. A tam nastává ještě větší problém, který je v celém tom podtextu této snahy. Takže celé to není jenom o tom, jak intenzivně rozšířit vědomí Kršny, ale je to hodně o osobních motivacích a o osobních problémech s indickou kulturou, s přijetím akademickou vrstvou lidí. A Šrila Prabhupáda chtěl kázat všem těmto lidem, ale říkal, my se nebudeme měnit k jejich obrazu, ale my změníme společnost k našemu obrazu, aby nás respektovali na základě našich vlastních osobních hodnot. A samozřejmě se do toho celého se prolíná ještě další věc, což je volba každého oddaného, protože když my budeme tímto způsobem vystupovat a půjdeme v tom dhotí nebo v tom sári, tak budeme čelit určité konfrontaci s veřejností. A opravdu mnozí lidé na nás si budou poukazovat. Jo? Aha, Kršňa, koukni se na něj prostě redle. A někdy pro člověka to může být nepříjemné. A možná až do konce života to bude muset prožívat. Tak možná někteří si radši zvolí tu metodu jako tak radši ne. Radši to nechci. Ale pro jednotlivé individuální oddané, kteří žijí v kongregaci, tak můžou udělat nějaké přizpůsobení, ale zároveň se cítí rádi, že jo, v tom dhotí mezi oddanými a tak dále. Ale možná to je pro jejich falešné ego těžký, to je pochopitelné. Ale ti, kteří kážou a ustanovují nějakým způsobem ten směr toho hnutí, tak by neměli od těchto věcí upouštět. A měnit celoplošně, teďka přestáváme nosit dhotí, přestáváme kázat tímto způsobem, hrajeme s kytarama, žádné mridangy v chrámu, jo, tak to odpudíme ty lidi. To není způsob, jak bychom měli těm věcem přistupovat. A je to nová věc. Šrila Prabhupáda Pritu Prabhu vysvětluje, že když byl jeden z posledních dnů Šrily Prabhupády, tak Pritu Prabhu tam byl s Bhaktičaru Maharajem. A Bhaktičaru Maharaj mu donesl medicínu a Pritu Prabhu se teda Prabhupáda se ho zeptal, jestli zavřel tu lahvičku. A on říkal, nešlo Prabhupádu. A on říkal, to je vaše nemoc. To je vaše nemoc. Vy otvíráte tolik lahviček, ale nevíte, jak je zavřít. Jinými slovy, vymýšlíte tolik různých nových věcí. Ale kde je jaký výsledek? Dotáhnout to do konce? Není to, jo, není potřeba přidávat žádné další nové věci. Šrila Prabhupáda nám dal systém a pokud Šrila Prabhupáda nám řekl určité věci, i kdyby, což pochybuju, že by dneska Šrila Prabhupáda změnil svůj názor na tyto věci, určitě jsem 100% přesvědčen, že ne. Ale i kdyby tak Prabhupáda to v tu dobu neudělal a my přijímáme pokyny áčary takové, jaké jsou. Dokonce védská tradice je, že pokud duchovní autorita áčária řekne něco, co se trošku liší a nějakým způsobem možná i udělá nějakou malou chybu, jo, a řekne to nějakým způsobem jinak, než je to řečeno třeba v šástře, tak pokud on už opustil tělo, odešel z tohoto světa, tak ty jeho následníci to tak přijímají, protože to je úcta k autoritě. Pokud je to čistý, oddaný a tak dále. Jo, takže až do této míry jako védská kultura funguje. A takže my můžeme tímto přístupem samozřejmě můžeme přijmout různé způsoby, jak přitáhnout různé druhy lidí. My můžeme chodit v takovém oblečení, přitáhneme takovou skupinu lidí a v jiném oblečení takovou skupinu lidí. Můžeme chodit nazí a můžeme kázat na nuda pláži a přitáhneme jinou skupinu lidí. A tímto způsobem přitáhneme různé druhy lidí podle toho, jaké máme oblečení a jakou hrajeme hudbu. Ale nepřitáhneme upřímné hledače Kršny. To takhle budeme měnit, ale to není způsob, jak by lidi byli přitáhováni k opravdu k té esenci. Takže naším cílem je předat lidem esenci a nebát se těchto věcí, protože naopak právě to, že budeme velice se pevně držet našich duchovních principů a naší kultury, tak to ty lidé uvidí a ocení z dlouhodobého hlediska. V krátkou chvíli se to může jako nějaký způsobem vypadat zajímavě, ale z dlouhodobého hlediska ty lidi ocení, že tady je něco stálého, něco, co existuje pořád a nemění se. To znamená, že to má nějakou hloubku, že to má nějakou úroveň a ne, že se tady budeme měnit jak chameleoni podle toho, jo, kudy se pohybujeme, aby jsme nebyli vidět. Tak tímto způsobem se naše hnutí pro vědomí Kršny nerozšíří příliš efektivně. Takže na závěr naším cílem je šířit vědomí Kršny. Do nějaké míry se snažíme přizpůsobit veřejnosti, způsob, jak jim prezentujeme vědomí Kršny, tak, aby ho byli schopni chápat. Někdy můžeme přijmout i karmí oblečení pro to, aby jsme šířili vědomí Kršny. Prabhupáda to autorizoval a my to tady taky nezakazujeme. Za určitých okolností je možné přijmout karmí oblečení pro kázání, i když ten postoj by měl být takový, že to dělám jen opravdu v nutných případech, kde opravdu je vidět, že ten výsledek by byl lepší. Jako třeba při rozdávání knížek, když jsme rozdávali v karmě oblečení, bylo to efektivní a velice efektivní v 90. letech, ale později jsme zkusili rozdávat dhoty a zjistili jsme, že minimálně v tu dobu to bylo stejně efektivní jako v rozdávání karmě oblečení. To znamená, není důvod se schovávat. Jo. A zároveň pro nás je to ochrana. Přirozeně to vajšnavské oblečení, ať si každý říká, ať si ti to lidé říkají, co chtějí. Tak člověk, když se obleče do dhoty a udělá si tylak, oholí si hlavu a má to síku, tak to v něm vybuzuje víc pocity oddanosti. Než kdybychom se tady sedli vlasatí, jo, v košilích a kalhotech a prostě seděli u stolu a jedli něco, jo, co připomíná snídaně, kterou nám dělala naše babička. Tak to přirozeně naše vědomí nebude, jo, bude to na ně působit, i když to bude prasádám, i když budeme zpívat Hare Krishna. Další věc, kterou oni zastávají, ani nespívat džapu na růženci, ani na klikru. Jen tak prostě během dne, protože to je jenom pro, jo, roboty, jo, zpívat tímto způsobem.
Uděláš 16 kol?
Tak nějak, zpíváš celý den. Tam automaticky odzpíváš i víc. Takže samozřejmě jsou tady různé úrovně a vrstvy lidí, kteří to následují a já si osobně myslím, že tento přístup odradí upřímné hledače, anebo je to nějakým způsobem do nějaké míry zablokuje. Takže tady bychom chtěli spíš jít tou védskou kulturou a myslím si, že to je něco, co nás daleko víc inspiruje být tradiční víc a víc, než naopak se přizpůsobovat vnějšího světu. Protože teď se přizpůsobíme nějak, za 10 let se změní situace, přizpůsobíme se jinak a tak se budeme pořád měnit a pak už úplně zapomeneme, kdo jsme. Hare Krishna.
Hare.
Otázky.
Můžeš nám říct, kdo je ten Acharya?
Teď ne, potom.
To je dřív v těch úplně raných dobách bylo jako běžný, že se chodilo úplně jako jenom ve dhoty, že ne, nebylo jako, jestli to chápu správně, že se třeba do práce, do školy, nebo do obchodu, nebo já nevím, prostě všude ne.
Dřív taky byli oddaní jenom brahmačáris ve směs. Za pravopády bylo velice málo grihastů nebo oddaných, kteří praktikovali vědomí Kršny a chodili do školy. Nebo, jo, to se prostě nastěhovali do chrámu a tak se žilo. Matky, prabhus, brahmačáris, brahmačárinis a všichni chodili ve vajšnavským. A pravopád potom dal jako ústupek, pokud to zvýší rozdávání knih, že můžou nosit karmí oblečení. Ale vidíme, že šla pravopáda byl opatrný. Že to nedal jako, že není problém, v pohodě, ale mělo to vždycky nějakou podmínku a bylo to jako určitý ústupek, pokud je to jinak přednostně vajšnavské oblečení ve všech aktivitách, přednostně. Ale pokud je to nutné pro kázání, tak není problém přijmout tyto věci. Samozřejmě kázání má přednost. Ano, tati?
Má úspěch košlovest ve světě?
Nemám přesné informace, mnozí odaní říkají, že nemají, oni říkají, že mají. Takže pokud člověk nemůže to přímo jako si to ověřit, tak nemůžu na to říct jako nějakou relevantní odpověď. Proto pravou říkal, že kdekoliv potkává tyto lidi, že to jsou vesměs velice, že nepotkal zatím žádného upřímného oddaného mezi nimi. Že jsou to většinou lidi, kteří čentují pár kol, že vesměs jsou to lidi, kteří se schovávají za tento kršnavest tak, aby mohli porušovat regulativní principy a že velice málo tam vidí. To znamená, že mají určitě následovníky, mají nějaká centra. Ale vesměs ty lidi, kteří se tomu věnují, a tak co považujeme za úspěch, není kolik jich je, ale to, jak opravdu se mění a jak se plně odevzdávají Kršnovi. A já osobně nevím, znám pár lidí, kteří se tomuto, jsou tímto inspirováni a všechno jsou to lidi, kteří mají problém s regulativními principy a problém vůbec s naší tradicí a s kázáním, tak jak ho dělal Šila Prabhupáda. A nějakým způsobem jsou přitahováni k Bhagavad Gita, ale snaží se to nějakým způsobem nařídit a tady nacházejí útočiště, že by se za to mohli tak nějak schovat. To je moje osobní zkušenost.
Mě zajímalo ještě ten hlavní bod, jakože, že je to vnější, co nosíme. Že to jako, je to, mohu se vtočit na začátku.
Že to jsou zbytečné externals. To embrace a new ethnicity composed of non-essential Eastern dress, cuisine, music, etc. Že to je neesenciální, nepodstatné, povrchní to oblečení. A co, co je tvoje otázka?
No tak když je to povrchní, neesenciální, tak proč pořád padou důraz na to nenosit hodně?
To je právě to zajímavé, že? Ve skutečnosti celý tohleto je úplně trapný. Já když jsem se včera díval na pár věcí, tak jsem vůbec ztratil skoro chuť jako o tom mluvit, protože to je tak nesmyslný, že tolik mluvit o tom nenosit vajšnavský oděv a nenosit tylak. Samozřejmě my o tom taky mluvíme, protože my ty věci chceme dělat a propagovat, ale je to součást kultury, kterou šla Prabhupáda chtěl, ale proč na to klást tak obrovský důraz? Tak někdo nosí, někdo, jo, pokud, jak to říct, pokud to kázání vyžaduje, tak to nemusí nosit. Ale zároveň šla Prabhupáda, jak vidíme, kladl důraz na to, aby například sannyasíni, že to musí nosit. I když je to v jednom smyslu vnější, je to určitý aspekt toho jejich ášramu, že to musí nosit. Je to součást kultury, která těší Kršnu. A už jenom ty popisy, které šla Prabhupáda dává, že vypadají jako andělé z Vaikunthy, tak definitivně harinám v džínách s vlasama, jo, dlouhejma, krátkejma, různýma, matky s rozpuštěnýma, tak prostě tam chodit a dělat harinám, tak to opravdu nevypadá jak z Vaikunthy, sorry. Jako, to opravdu ne. Možná je to moje podmíněná představa Vaikunthy, proto je jednu z věcí, kterou ti to lidé, to ani zase nebudu rozebírat, už jsme se dostali daleko, a je, že áčárové popisují Kršnu jako v tom východním oblečení, protože byli ovlivněni tou kulturou, v které se nacházeli. A kdyby ten áčár byl z Ameriky, tak možná popíše Kršnu jako v jiném oblečení. A protože ta jejich transcendentální vize Kršny, která byla pravá, tak byla nějakým způsobem ovlivněna jejich kulturním pozadím. A proto toho Kršnu, kterého skutečně viděli, tak ho neviděli jako přesně tak, ale v tom oblečení, které byli oni zvyklí nosit. No tak to už je jako too much, ne? Trošku. Už je too much.
Dobře, takový zajímavý bod, že karmí móda se mění v závislosti na čase. A že kdykoliv je nějaká doba, tak lidi nosí něco, co je přizpůsobené té době. Ale tohleto oblečení, co je jakoby Kršnova kultura, tak je nadčasový a nemění se a člověk v něm vypadá dobře, ať přijde do jakýkoliv doby. Hmm. Že je to věčný, že to je prostě jeden takový průkaz toho, že to je fakt věčný.
Samozřejmě tam budou ty argumenty, že dřív brahmačaris byli v kůře stromu, jo, a teď jsme to změnili na bavlněný oblečení. Ale nevidíme, že by ve Vrindávanu, že oběhali pasáčci v kůře stromu. A samozřejmě ty měli různé způsoby oblékání, jo, jako umělci. Popsáno, jak Kršna se oblíká jako herec, jako umělec, velice krásně může měnit. Ale vesměs ten, ta kultura je toho, že se používá tady ta látka. A pokud jako tady je nějaký neporozumění nebo nějaká pochyba o tom, že třeba kurta, že jo, o kurtě je známo, že to není tradiční úplně indický oděv, ale pochází to z muslimské kultury, aspoň v novodobě. Ale přesto je to přijímáno a když nám áčarya řekne, že tímto způsobem máme se oblíkat a máme fungovat, tak my to akceptujeme. To je ten vrcholný argument. A Šrila Prabhupáda to od nás očekává a my to neklademe jako nejvyšší, nejdůležitější věc ve vědomí Kršny. Ale přirozeně se tímto směrem snažíme jít a vidíme, že to není zase takový problém. A vidíme, tady přijdou lidi k vědomí Kršny a není nic výjimečného, že Mataji už druhý víkend přijde, nebo třetí víkend přijde už v sári, jo, a už si malujou tyla k vášramu a Bhakta si chce koupit dohotý. A už s tím chodí, že jo, Dharani ten krát běhal po škole, po koleji, jo, v dhotý, někdy ne úplně bílým třeba. Bavlí bylo? Viděl pána Nityanandu, tak byl inspirován, tak si pořídil modrou látku. No ale přirozeně ten člověk má jako tendenci něco takového. Udělat a není to jako problém, který bychom museli tady tolik řešit. Ale jak říkám, zatím je to, že se to snaží všechno nějakým způsobem filozoficky zabalit, takže to může znít všechno velice logicky na jednu stranu a na druhou stranu jsou tam potom další principy, kde uhýbáme víc a víc, jako například homosexualita a další věci.
Ještě je uctívají božstva nebo mají oltáře?
To nevím. Tak hluboce jsem jako to neměl možnost prostudovat. Já jsem chtěl třeba najít nějaký Kršna vest Harinám, to jsem ještě nebo jak uctívají božstva, ale jednu z věcí, kteří zastánci říkají, že tam jeden z maharádžů popisuje, že když přišel poprvé mezi oddaný, tak tam přišel do toho chrámu a tam teďka se musel ráno sprchovat tou studenou vodou. Kala, co to je? Prostě na to jsme nebyli nikdo zvyklí. Já jsem to sotva přežil a potom jsem tam přišel, tam tancovali před těma obrázkama. Já jsem si myslel, že to jsou šílenci. Jo, takže zjevně je tam i nějaká myšlenka nedělat ani tuto věc. minimálně u některých je ta myšlenka, že to vypadá divně, že to je zvláštní a je to indický, tak prostě my jenom zpíváme mantry, sedneme si do kolečka a vezmeme si hudební nástroje a zpíváme. Jo, taky jsou většinou vidět jejich seance. A on byl nějak poodsazený? Tak jsem si všiml, že Gilane tak vysílá. Takže teď je nejvyšší pán řekl, tak takhle. To můžeme vysvětlit po svým, že každej. Asi už má být prasáček. Asi, že chce být uctíván. Určitě chce být uctíván nejvyšší pán na oltáři. A máme před ním tančit a zpívat svaté jméno.
A od toho dne jsme ho nechali ležet na tom.
A nebo to mi přímo, to je znamení. Kršna nechce být uctíván, rušíme oltář a budeme sedět tady do kolečka. Vždycky muž, sedneme si muž, žena, muž, žena, muž, žena, a homosexuál občas vždycky vedle to říká. A budeme společně zpívat nějakou písničku.
Když jsem byl v tom modrým dhoty, tak jsem chodil i po venku, že jo, prostě po ulici a tak. A několik lidí ten den řekl, že to byla tam velice hezky.
Jo?
No. Prostě ve snáhli si řekli, ty, to byla fakt hezky. A ještě, co bych chtěl? Jo, ten Harinam, že v Kyjevě jsem viděl, myslím, že to je Chaitanya Sarasvat má, tak oni dělají Harinamy tam. Což je velice výjimečný, že někdo jiný ještě dělá. Ale oni měli ani někdo na tom dhoty, ani jedna osoba. A mě na to 20 lidí bych řekl. A všichni prostě, že nebyli v takových, jak se chodit do kanceláře, víš, takový ty prostě sukně a v takových úplně, takových košilkách. No, takový všichni, a všichni měli jako různě, no, tak jako jistě se oblíkají. A všichni měli jako různě oblečení, jo, někdo prostě, a měli mrdánky, džajče, víš, karata, ale všechno. To bylo strašně divně.
My jsme byli přece v Karlových Varech a byl tam s náma hasič. A měl na sobě prostě tohleto oblečení. Vypadal jak agent z Matrixu prostě a bouchal tam do tým Ridangy, tak to vypadalo fakt hodně divně.
Já jsem rád, že tady všichni udaní vesměs přijímají vaishnavskou kulturu co nejvíc do svých životů a čím víc si ji přijmete, tím líp. Sári co nejčastěji, dhoty co nejčastěji.
Gamše.
Gamše, to si fajnou, ale ne na ulici. Určitě gamše do sprchy je velice praktická. I doma, nejenom v chrámu. V chrámu je to asi nezbytný, protože v té koupelně se pohybuje dalších 10 lidí. Ale i doma je to dobrý. A čím víc to budeme dělat, jak byla ta Mataji jedna, co psala v té Anglii, že začala chodit do školy v Sári a říkala nic jiného, že měla velice pozitivní ohlasy. A ty, kteří byli negativní, tak si ptali, co ty negativní. Říkala, no tak to jsou... Jo, to nejsou jako lidi, kteří by mě nejsou na té úrovni, že bych se tím měla nechávat nějak rozrušovat, když na tyto věci poukazují. Takže každý, je to na každém z nás, do jaké míry to přijmeme. A jak říkám, my jsme taky chodili dlouhou dobu rozdát karmy oblečení, už to bylo tak nastavené, ale pak jsme to změnili a od té doby čím dál těžší prostě. Já si nedokážu představit, že bych teďka měl tady odjet jako z chrámu, protože musím řešit nějaké věci na úřadě nebo jít něco koupit, takže se tady obleču jako do kalhot, vezmu si košily a pojedu to zařídit, pak se zase vrátím, v tom zůstanu do večera, pak se na Gora Araty obleču do dhoty. Jo, asi ani vám by to nepřipadalo moc normální.
Dneska v skutečnosti velice těžký a i přitáhnout pozornost těch lidí tím, že chodíš do dhoty. Teďka, když se vyjdu do Prahy, ani jedna osoba se na mě nepodívala, že jsem byl do dhoty. Prostě jsem šel na ten autobus, nikdo vůbec mě jako nevší, nebo v autobusu vůbec nikdo nepodíval. Ti lidi, co se tady vedli, tak by bylo úplně jedno. Pak jsem šel v Praze, jako, vůbec nic, jako víš, ono, to je jedno.
Tím je Praha známá, že tam se nikdo nevšel.
Ale zároveň, na druhou stranu, oni podvědomě jako ti registrují nějak, ale přesto jako to není to nějaký velký issue prostě. No ale jde o to, že ty odaní, samozřejmě já je chápu a nějak je, neřeším tu věc, protože když už vyrůstali v tom, že se chodí v tom karmě oblečení i pravopádově žáci, že jo, někteří a starší odaní, tak prostě s tím mají už nějaký osobní blok, OK, tak oni vyrůstali v jiným prostě prostředí nebo nějakým způsobem na to nekladli tolik důraz, ale když se v tom odaní naučí už od začátku, mě bylo kladeno Prostě, že nemůžou, dho, ty nic nerozdáte. Jestli to chcete zkusit, tak to zkuste, ale ne on, protože ten rozdává málo. To ten tenkrát byl Madhu Mangal, pravdu. A já s Bhaktijanem jsme zkusili dhoty a on tam chodil v karmí oblečení kolem nás v tom stejném městě. A říkal, já jsem vám strašně záviděl, vy jste byli v tom dhoty, já jsem nemohla. A my jsme rozdali tak nějak normálně knížky, protože jsme měli ještě strach, protože každý nám říkal, nic nerozdáte, nepůjde to, jo, v dhoty prostě a lidi se vás budou bát. A šlo to úplně normálně. Samozřejmě člověk má takový mantry, dobrý den a toho, my jsme jako to a snažil se to jakoby vysvětlit, aby ti neutekli a pak zjistil, že to vůbec není potřeba, že může úplně normálně rozdávat, jako zbyl předtím. Tak jsme další den nechali i jeho a on byl úplně nadšený, tam běhal po té ulici a byl úplně šťastný, že mohl být v tom dohotý a prostě ten strach, jak by řekl, existovala. Potom další věc je, ok, tak jako v oranžovém to jde, protože to vypadá jako nějaký mniši, ale v bílém to je prostě radlo, to nikdo nerozdá. Pak jsme měli právě bhakti na bhakta programu, jeli jsme na Harinam Sankirtan a nechali jsme rozdávat v bílém dhoti. No a ejhle, ono to šlo i v bílém dhoti. Dokonce i v bílém dhoti se dá rozdávat jako knížky nebo prasádam. To je, ve skutečnosti, pokud jsi nadšený, tak můžeš mít i pytel od brambor na sobě a rozdáš. To je o tom vědomí. A když my budeme mít to vědomí, tak ty lidi se budou nakonec cítit trapně, jak jsou oblečení. Jo, když před námi budou stát. Jo. A nebo jsem přijel, můžu sem, já nejsem, já nemám to vaše oblečení. Já nebo si mám taky jako namalovat, jako můžu tam vůbec. Někdy se stane i tohle. Jo. Takže my, když budeme přesvědčeni, jak jednou říkal Muni Prápravu, když on jezdil s filharmonií po celém světě, takže často, když bydlíš někde, tak tam společný sprchy. Jo. Jako ne muži a ženy, ale jako, že máš ty otevřený sprchy a tam všichni ty chlapi se nahrnou a každý tam je jako opice, že ona, hej. No a teďka přirozeně jako sklon je najednou, jako když tě karmí uvidí se sprchovat v gamši, tak jako to fakt nechápe, on se sprchuje oblečený. No ale on, a já se tak se od něj ptali, že mu to jako není divný a on říkal, ne. Jím to, oni potom se cítí divně, že jako jsou tam nahý, že já jsem jako takhle kulturně. Když jsi takhle přesvědčený, tak s tím není problém. Protože vůbec jako se nevzdal tady těch toho principů a prostě na filharmonii pěkně v gamši a Hare Krishna. Tak to bylo jenom krátce. Šla pravopátky jai. Srimad Bhagavatam ki jai.